vrea la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Pe urmele succesului, o emisiune realizată de Raluca Mateescu.
Unii oameni lasă amintiri, lasă urme frumoase, urme de care ți amintești, iar alți oameni lasă urme de care nici nu vrei să auzi. Într-adevăr, profesorul Platosin este unul dintre oamenii care, după primele întâlniri, îți lasă o impresie excelentă, fiind specialist în comunicare, el fiind și poet la bază. Înțeles că a publicat în anii 80 câteva volume de poezii, are această abilitate, această capacitate de a interacționa și aș merge chiar mai departe, de a empatiza. Termenul nu este foarte corect, dar până la urmă creează o empatie între dânsul și interlocutorul său. Este profesor universitar la Universitatea Paul Valéry din Montpellier. Este o universitate veche, cu mare tradiție și atât că un român a ajuns să, nu numai să predea, dar să-și dețină diverse funcții la această universitate. El este, de pildă, directorul laboratorului de studii și cercetări aplicate în științele sociale. Acest laborator are filiale mai multe universități, între care Montpellier, Toulouse și alte universități.
E o carieră exemplară. În primul rând pentru că are această confirmare în afară. Știți foarte bine că la noi așa este. Dacă nu vii cu o confirmare din afară, parcă nu ești suficient de legitim cu succesele tale în țară. Asta ar fi un aspect, dar nu mi se pare cel mai esențial. Cel mai important aspect este că acest om își merită toate succesele. Succesele lui sunt succese meritate. Când zic merit, înțeleg prin asta muncă, disciplina efortului, talent. Când le ai pe astea la un loc, meriți să ajungi la, la rezultatele pe care le ai și sunt succese meritate.
Eu zic despre profesor Blatosin că este unul dintre românii care s-au aflat în plan european. Noi avem în România o problemă. N-am intrat în Uniunea Europeană, dar noi gândim în termenii, cum spun eu, limitați ai apartenenței la spațiul românesc. Ori noi nu mai aparținem numai spațiul românesc. Oricare din cei 20 de milioane de români, dacă atâția mai sunt, aparține spațiului european, de la Prut până la Atlantic. Deci asta este țara noastră, cum se spune, este spațiul în care conviețuim cu toții. Și reîntorcând la profesorul Bratusin. Deci profesorul Bratusin este unul dintre români care a reușit în spațiul european. De fapt, asta este un spațiu care, ne repet, în care dânsul se afirmă ca român, dar și ca european. Domnul Bratusin și-a obținut toate gradele didactice universitare în Franța. Deci dânsul a muncit, a făcut performanță încât a ajuns să ocupe cea mai înaltă poziție în învățământul universitar din Franța.
Mergând în Franța am descoperit ce personalitate uriașă are România acolo în Franța, un om recunoscut la foarte multe universități importante, un om apreciat, un om pe care efectiv specialiștii din Franța se bat ca să îl aibă alături. Este explicația trecerii sale de la un centru de cercetări la alt centru de cercetări, care de care mai important, iar el având o poziție și mai importantă. Lucru extraordinar de important, nu fac niciun fel de apreciere laudativă fără să mă sprijin pe ceva. Trebuie să știți că este foarte greu într-o țară străină să te afirmi nefiind cetățean al acelei țări, asta pe de o parte, iar în lumea științifică este foarte greu să pătrunzi, dar minte să mai ajungi și în vârful ierarhiei. Este ceea ce a reușit Ștefan Bratosin prin calitățile sale și aici o afirm cu toată convingerea și știu că mă bazez pe argumente foarte clare, este un om de o seriozitate exemplară, o seriozitate nativă, dar care s-a dezvoltat în mediul academic francez.
Eu sunt un neascultător. Dacă ar fi fost să ascult pe cei din jurul meu, astăzi poate eram un brav și foarte bun zidar în Spania. Ceea ce era foarte bine. Numai că, dar nu eram aici în emisiunea aceasta. Deci, asta poate e singurul lucru pe care aș fi regretat. Nu, e o glumă. A trebuit să mă lupt tot timpul ca să învăț. Activitățile mele sunt activitățile umile ale unui profesor universitar care își face datoria atât în domeniul pedagogic, cât în domeniul de cercetare, cu toate implicațiile locale, naționale și internaționale aferente unui profesor universitar.
Astăzi facem un popas printre elitele învățământului universitar, pentru care cartea a însemnat întotdeauna progres, perseverență, creativitate, inițiativă inspirată, o lume mai bună. Când cartea te face valoros, strălucești oriunde ai fi în această lume. Acesta este firul pe scurt al vieții de succes cu numele Ștefan Bratosil.
Anii copilăriei mele s-au petrecut la Călăraș, pe malul Dunării, într-un context arid al câmpiei și al educației, anii în care am învățat rigoarea față de muncă, rigoarea față de cuvântul dat și au fost ani de suferință. Au fost ani de suferință, ani de suferință de privațiuni și de neînțelegeri enorme, ca pentru toți copiii, de altfel, dar poate ceva în plus în ceea ce mă privește. Nu știu de ce, oricum aspirațiile erau mari. Acum îmi vine să râd, pe vremea aceea îmi propuneam să, atâta știam, eu începusem să scriu poezie pe la 8-9 ani și tot ce îmi doream să am premiul Nobel pentru poezie, atât știam. Nu știu de ce am început să scriu poezie. Cert este că am început să scriu poezie foarte de tânăr, după aceea am scris în timpul liceului, am fost publicat înainte să am 18 ani în revista Luceafăr, România Literară, Convorbiri Literare și alte reviste. Pe vremea aceea era la Călăraș un cenaclu literar George Dan, în care erau prezenți toți profesorii de limba română din Călăraș, din județ. Și la vremea aceea era un tânăr poet, Sorin Danciu, cel care era socotit viitorul poeziei călărășene. Într-o bună seară, într-o ședință de cenaclu, am fost invitat să citesc și după ce am citit, profesorul care conducea cenaclul zicea, uite, Sorin, ți-a sosit rivalul. Zice, nu e un rival, ci el este poetul, se ridică în picioare și mă aplaudă. Acest Sorin Danciu va deveni mai târziu directorul județean cultură, un profesor recunoscut pentru meritele lui, unul dintre personajele incontornabile ale județului Călăraș la ora aceasta.
Îl cunosc pe profesorul Bratosin de viață. Din adolescență ne-am cunoscut și ne-am apropiat având două elemente foarte importante atunci. Unul ne lega dragostea pentru literatură, pentru poezie, am frecventat același cenaclu. Pe de altă parte, era într-o profesie liberală care pe mine mă fascina și descoperisem că se poate face și altceva în societatea românească de atunci, lucruri care ne-au apropiat, ca și o sinceritate deplină a mărturisirilor tuturor lucrurilor care ne interesau, precum și un dialog liber, care în acea vreme era destul de dificil de realizat. Pot să vă spun că încă din anii liceului Ștefan Bratosin s-a dovedit o personalitate reală, iar primii pași spre afirmarea la nivel național i-a făcut în literatură și mi-amintesc cu câtă bucurie descopeream în cea mai importantă revistă de literatură care promova tinerele talente din România în acea perioadă, îi descopeream numele lui Ștefan Bratosin, descoperit de scriitori importanți ai timpului și promovat.
Ne aducem aminte cu plăcere de momentele acelea în care ca niște copii, adolescenți, nu eram prea mari, ne stimam și ne felicitam. L-am apreciat foarte mult la vremea aceea, pentru că e foarte greu pentru un copil, pentru un adolescent, să recunoască în celălalt o valoare. Altfel nu știu dacă eram o valoare a poeziei, cert e că am publicat, cel care m-a descoperit a fost Ciu Dumitrescu, după aceea Ion Gheorghe și așa mai departe. Toți ceilalți mari scriitori, o întreagă poveste, premii literare, premii de debut pe care le-am obținut în vremea aceea. Și foarte interesant, dacă vorbesc despre poezie, o serie de poezii pe care le-am publicat sub titlul Pilde despre patria mea veșnică. În realitate erau poezii pe tema unui text biblic despre patria noastră veșnică. Pagini întregi în suplimentul Scânteiei Tineretului, publicat de Ion Cristul, cunoscutul jurnalist, sub titlul O nouă vârstă a poeziei patriotice. Acum, eu cred că pe vremea aceea se știa despre ce scriam, dar trecea printre altele. Asta așa ca anecdotă, fără prea mare importanță. Bineînțeles că n-am reușit să am premiul Nobel, așa că sunt încă frustrat pentru că nu l-am. Dar nici poezia n-am mai scris de multă vreme.
Nu știu care lucru ar cântări mai mult. Un premiu Nobel pentru poezie sau premiul pe care viața i l-a dat în urma alegerilor sale inspirate de fiecare dată. Primul moment de acest gen a fost acela când a sesizat că acasă are nevoie să înființeze prima bibliotecă.
Trebuie să spun că în casă, la părinții mei, n-a fost nicio carte. Prima carte am cumpărat-o eu, în afară de cărți religioase. Ideea de a merge la liceu a fost o problemă. Pentru că pe vremea aceea anumite convingeri religioase erau o adevărată piedică pentru studii. Am început să lucrez la vârsta de 14 ani și am făcut liceul la Seral, 5 ani de zile. Bineînțeles, cu toată suferința și consecințele faptului că nu făceam liceul la zi, ca și colegii mei, și de faptul că până atunci, până în clasa 8-a, am fost premiat, premiul întâi și asta n-ar fi pus nicio problemă. Să te trezești copil, adolescent, printre oameni adulți, n-a fost ușor. Însă a trecut, a urmat după aceea facultatea. Se pare că am fost un incapabil, am fost capabil să învăț, pentru că n-am reușit la nicio facultate. Ciuda faptului că știam literatura română ca pe buzunarul meu, n-am reușit, dar nu-i motivul, nu-i acesta, mai târziu l-am știut de atunci, de altfel, de ce n-am putut să intru, dar astea sunt istorii mai vechi, istorii din altă lume, istorii triste pe care n-au niciun sens, n-au niciun interes. Eu vreau să fac, filozofie. Filozofie n-am putut să fac pentru că îmi trebuia carnetul de partid roșu. Eu n-am fost niciodată nici utecist, nici membru de partid, n-am fost nimic și am fost un idealist convins. Deci Nu puteam să fac aceste studii. Am încercat să fac alte studii de litere și acolo, bineînțeles, că securitatea, așa a spus cuvântul, ca să fie clar ceea ce vreau să spun. Deci n-am intrat. Am făcut studii de teologie la seminarul teologic pe vremea aceea și după aceea am fost secretar general de redacție la editura noastră.
În anul 1987, domnul Ștefan Bratosin mai face o alegere care se dovedește a fi una inspirată. Pleacă în Franța.
Vă dați seama, pentru un cetățean care știa atât de multe despre străinătate, citeam foarte mult, eram foarte informat despre lumea de dincolo, dar nu reușisem să plec nici măcar până în Bulgaria, că n-aveam voie. De fiecare dată când auzeam despre cineva care a reușit să se ducă dincolo, aveam o bucurie interioară de parcă și eu aș fi ajuns acolo.
În Franța, nu, ca în orice țară străină, nu te primește nimeni cu brațele deschise. Și în Franța, ca și oriunde, ca și în România, eu am avut, să zic așa, niște principii pe care le-am respectat și care sunt, după părerea mea, niște principii care pot să ajute și pot să conducă pe oricine sau pe mulți la realizarea unor ținte. În primul rând, unul dintre sunt principii biblice. Și ca să fac simplu, putem să le luăm pe rând. Primul principiu e chiar la începutul Bibliei. Relația dintre frați. Am știut totdeauna, deci primul principiu, că frații se omoară între ei. Dar faptul că frații se omoară, asta nu înseamnă că ești mort. Cain l-a omorât pe Abel, Iosif a fost vândut de frații săi, dar tocmai aici marea taină a acestei relații, care este tensionată între frați, frații au fost aceia care l-au împins într-un anume fel pe Iosif, pe culmile Egiptului în vremea aceea. Acesta este un principiu care se repetă și cred că mulți l-au trăit, l-am trăit și eu. Niciodată când cineva apropiat vă face ceva care e rău, care vă face rău, care vă aruncă în groapă, care vă vinde, niciodată nu trebuie luat lucrul acesta ca pe ceva negativ. Deci asta e primul lucru. Bineînțeles că nu poți să fii insensibil, să nu simți durerea. Și Iosif a plâns, și Iosif i-a rugat să nu-l vândă, și el a trecut prin temniță, a trecut prin o mulțime de situații. Însă, cine ar fi fost Iosif dacă frații lui nu-l vindeau? Dacă rămânea cu ei? Aici e întrebarea. După aceea e alt lucru care trebuie reținut. În momentul în care gândești în felul acesta, nu porți pică, nu porți ură. N-ai niciun resentiment. Bineînțeles că te doare, bineînțeles că rememorarea acestei situații e dureroasă, ruperea. Dar, dacă gândești că frații tăi, la urmă, făcându-ți asta, nu ți-au făcut tocmai rău, poți ca după aceea tu însuți să îi ajuți pe ei și să le arăți altă față a lucrurilor, altfel de a te purta. Ceea ce a făcut și Iosif. Acesta este un principiu, mi se pare, esențial pentru oricine. Niciodată nu trebuie închis o poartă, niciodată nu trebuie văzut în ceea ce se întâmplă rău ca fiind o lovitură ca să te doboare. Din contră, trebuie să vezi dacă aceasta se întâmplă, înseamnă că trebuie să îi împing mai sus.
Succesul mai este dat de un principiu la care ține foarte mult profesorul universitar Ștefan Bratosin. Mai greu de însușit e adevărat, dar nu e imposibil.
Să vă iubiți dușmani. În lumea aceasta avem mai mulți dușmani decât prieteni. Dacă vrem să avem o imagine bună despre cei din jur, dacă vrem să avem o imagine pozitivă de ceea ce facem, atunci trebuie să-ți iubești dușmanii. Și această iubire, nu, încă o dată spun, nu înseamnă să stai și să împarți masa cu dușmanul. Nu asta spun. Însă, dacă ocazia se prezintă să împarți masa, să o împarți cu plăcere. Să găsești în dușmanul tău, în vrăjmașul tău, să găsești niște calități. Pentru că în dușmania lui, el manifestă anumite calități. Și în momentul în care observi aceste calități, îți folosesc și ție după aceea. Pentru că și îți folosesc și în același timp te ajută să ai o stimă pe care altfel n-ai avea-o pentru el. Aceasta manieră de a gândi te pune într-o situație foarte fericită. Îți dă o energie pe care ceilalți nu și-o explică. Îmi spuneau niște vrăjmași, erau într-o dezesperare totală, că și de unde ai energia pe care o ai? De acolo, pentru că bineînțeles, nu trebuie să fii fără minte și să nu vezi că sunt dușmanii tăi. Dar în același timp trebuie să vezi în oamenii aceștia niște oameni care au niște calități și aceste calități pot fi folosite pentru ei, dar și pentru tine și să te ajute. Sunt situații pe care mulți oameni nu le trec tocmai din cauza că nu pot să vadă în vrăjmașii lor niște calități pe care să le iubească, să le aprecieze.
Și mai este un principiu care poate pune orice în mișcare, chiar și un munte care se poate muta din locul lui. Credința.
Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul. În situația cea mai dificilă nu există alt principiu decât pot totul. Ori cred, ori nu cred. Nimic în lumea aceasta nu se face, nici în știință, nici în orice domeniu, fără credință. Chiar dacă oamenii nu vor să accepte ideea aceasta. Dar nimic nu se poate face fără credință. În momentul când crezi, și în cazul acesta crezi că poți totul, totul e posibil. Totul. Pot totul. E extraordinar să simți în momentele cele mai grele să spui pot totul. Și atunci poți. Nu a fost niciun moment în care să nu-mi spun așa ceva. Ca fiecare am trecut prin momente dificile, chiar foarte, foarte, foarte grave, însă de fiecare dată mi-am repetat, am avut gândul acesta. Nu sunt gânduri, a venit la un moment dat în minte. Nu sunt gânduri care au apărut așa. Nedreptățile cu care am fost confruntat eu, n-au nicio importanță. Aceleași nedreptăți sau altele au fost repetate în dreptul altor persoane. Și mai e ceva, că o durere e trăită totdeauna singur, personal. Chiar dacă cei din jur spun, uite, înțeleg, și pe mine mă doare, îmi închipui ce trăiești, nu este o trăire autentică a durerii. O durere, omul o trăiește singur, totdeauna. Și el singur trebuie să-și spună aceste principii în față ca să poată să treacă peste ele. Că aici e alt aspect. Dificultățile și realizările suntem tentați să le punem în spatele unor oameni sau în dreptul unor oameni. M-a ajutat cu tare, m-a împiedicat cu tare. Până acum am vorbit de cei care au împiedicat. Pentru mine, eu cred că cei care te ajută, într-adevăr, sunt cei care îți pun piedică. Dar cu condiția să ai principiile acestea în viața ta.
Cât de greu se obține succesul, ne spune acum profesorul universitar doctor Constantin Schifirneț.
Succesul nu ți-l dă nimeni. Nimeni, cum spun, Dumnezeu nu spune în traiță, deci nimeni nu-ți dă sau nu te ajută dacă tu nu ai toate calitățile, dacă tu nu ești motivat, dacă tu nu ești implicat, dacă tu nu-ți dorești succesul. Deci succesul este și până la urmă o problemă de aspirație.
O opinie despre succes și intelectualii veritabili are și conferențiar universitar dr. Dumitru Borțun.
Intelectualii veritabili nu sunt cei care au fițe de vedete în spațiu public. Intelectualii veritabili nu sunt cei care rămân izolați în turnul de fildeș, un fel de vraci cu coiful pe cap și cu bagheta în mână, care le știu pe toate. Intelectualii autentici nu sunt nici cei care scriu pentru societatea civilă a culturii, cum se lăuda unul dintre intelectualii noștri publici acum câțiva ani. Intelectualul autentic este intelectualul care dă celorlalți. Se apleacă spre cei care știu mai puțin decât el și îi trage în sus. Mie mi se pare că elitismul este o formă de prostie. Vorbesc foarte serios. Intelectualii pot să aibă prostia lor specifică. Intelectualismul ține de prostia specifică a unor intelectuali. Să te crezi în centrul lumii, să fii buricul pământului pentru că tu știi mai mult decât alții, să te uiți cu superioritate la alții, celebra metafora lui Constantin Noica despre băcan, băcanul care ar fi spiritul antifilozofic și care merită să trăiască mai puțin decât un filozof luminat. Wrong. Oamenii trebuie tot să trăiască, iar în fața lui Dumnezeu avem șanse egale. Depinde numai de noi și de liberul nostru arbitru să obținem ceea ce trebuie de la Dumnezeu. Dar oameni care spun că ei sunt deasupra celorlalți pentru că știu mai mult, sunt jenant de penibil. Bratosin nu este dintre ei. Este un om generos, un om care vine, uitați, numai puțin, că mi-am notat aici câteva lucruri. El lucrează la NCSF, da? Toulouse, așa? Lucrează la laboratorul de studii și cercetări aplicate în științele sociale. Este un laborator mai larg. Se ocupă de domenii foarte sensibile, cum ar fi epistemologia comunicării, este chiar titlul unei cărți care a apărut anul acesta în țară, la Institutul European, editură la Iași. Profesor Bradosin este un excelent profesor de comunicare interculturală. La fel, atențiune, are o disciplină foarte interesantă în Franța, acolo pe care el o predă, noi nu avem în curricula noastră, metodologia muncii universitare. Este foarte important, da. Este vorba de un fel de management al cunoașterii. Knowledge management. Se cunoaște asta de mult, însă noi nu avem. Este vorba de a reuși să-ți administrezi resursele umane în mediul universitar. E vorba și de studenți, și de cadre didactice, și de a valorifica la maximum aceste resurse. Iată, deci, imaginea mea despre cariera domnului Bratosin este asta, o carieră exemplară.
Pentru că am făcut parte din comisia de abilitare, deci de câștigarea dreptului de a conduce doctorate a domnului Bratosin, el este o figură cumva singulară în peisajul francez, în domeniul științelor comunicării, unde cei care vin dinspre zona filozofiei și mai ales dinspre zona hermeneuticii și fenomenologiei nu sunt foarte numeroși. Asta îi permite să aibă o altă privire asupra domeniului științelor comunicării, domeniul care de-a lungul timpului s-a construit prin rădăcini mai ales înfipte în sociologia pozitivistă, cu un număr mare de specialiști preocupați să facă cercetări și să numere procente, cantitativ, audiențe, efecte, așa mai departe, sau cu o altă linie puternică în peisajul francez, care are rădăcini în economia politică și care este preocupată de fenomenele acestea ale trustizării, ale concentrării în mass media, ale industriilor culturale, ale creativității. El, venind dinspre filozofie și cu această ancorare fenomenologică, are o altă privire asupra conținutului mass media, asupra analizei mesajelor, o privire care îi permite să fie mult mai sensibil la fenomenele simbolice, iar mai recent, nu, înclinația către relația între mass media și religie, mai vechi preocupările privind arhetipurile, miturile și o perspectivă inspirată din Cassirer, care îl făcea sau îi dădea instrumentele prin care, să zicem, fenomene ideologice, cum ar fi mecanismul concertării, pe care și-a făcut abilitarea și cercetările, să fie văzut ca un mit și nu ca o realitate empirică, toate acestea îi permit să aibă o voce singulară și să îl individualizeze în peisajul francez. Nu zic că același lucru s-ar întâmpla și dacă ar lucra într-un mediu universitar german sau anglosaxon, pentru că sunt foarte rari cei care au o sensibilitate, un ochi pentru dimensiunea simbolică a comunicării mass media.
Profesor universitar dr. Mihai Coman, director Școala Doctorală în Comunicare, Universitatea București. Realizările profesorului universitar Ștefan Bratosin culminează cu o reușită publicistică. Ea este obținută prin același sistem de respectare a principiilor biblice. Cu alte cuvinte, o lovitură înseamnă un pas înainte.
În viața mea, de fiecare dată când cineva mi-a dat o lovitură, de fiecare dată am ajuns mai sus, omenește vorbind, dar, sau pe plan profesional, de fiecare dată. Dar nu e o ocazie în care să fi fost lovit fără ca să pot să ajung mai sus. Și acum au trecut ani și am o oarecare detașare de situații de genul acesta. Chiar zâmbesc când anumiți oameni, colegi, în sfârșit, oricine încearcă să-mi facă rău profesional, personal, n-are importanță. Pentru că îmi zic, înseamnă că voi urca mai sus. Sunt multe realizări, de pildă, dau un exemplu, de pildă, să dau un exemplu așa neutru un pic, revista SHS, pe care am fondat-o și pe care o conduc, a devenit revista numărul 1 în științele informării și comunicării în Franța. Revista aceasta a ieșit și a apărut pentru că la un moment dat niște oameni au vrut să-mi facă rău. Iar rezultatul a fost că a apărut această revistă. Iar acum revista a devenit o instituție. Iar oamenii aceștia acum stau la rând ca să publice în revistă. E public, dacă, bineînțeles, materialele corespund. Dar ceea ce vreau să spun și ceea ce vreau să transmit la cei care ascultă, cei care privesc emisiunea, e faptul că niciodată să nu trăiască rău o lovitură din partea unui apropiat, din partea celui care ar putea fi numit prieten sau frate, în sfârșit, de cei care sunt apropiați.
SHS este o revistă care s-a impus în lumea științifică, fiind o revistă care este selectată de către cercetători pentru ca ei să fie publicați în acea revistă. Am înțeles de la domnul Bratosin că la fiecare număr există sute de articole pe care le primește și el publică doar 13. Deci o asemenea revistă este o revistă de înalt nivel științific. Dacă atât de mulți specialiști bat la porțile revistei și doar un număr foarte mic dintre autori reușesc să publice acolo.
tot el mi-a și ne-a deschis orizontul unor colaborări între organizațiile noastre, respectiv Societatea Franceză de Științele Informării și Comunicării și Asociația Română de Științele Comunicării și de Formare în Jurnalism, precum și, ceea ce nu-i puțin lucru, ba e chiar foarte important pentru profesorii cercetători și cercetătorii profesori, publicarea în revistele noastre. E vorba de revista pe care a creat-o ESAJ, întâi la Toulouse și acum la Montpellier, pentru că el a trecut de la un laborator la altul, într-o la fel de mare universitate franceză. Și, evident, participarea cu sinteze, note de cercetare, note de lectură la revista noastră, Jurnalism și Comunicare, Revista Română de Științele Comunicării.
Profesor universitar dr. Daniela Rovența Frumușani, șef departament Antropologie și Comunicare, Universitatea București. Experiența afirmării profesionale în Franța a domnului Ștefan Bratusin continuă sub egida cuvintelor unde credință nu e, nimic nu e.
Am început studiile de teologie, am făcut echivalent de master în teologie protestantă la Aix-en-Provence și după aceea teza, numai că în Franța o teză în teologie nu înseamnă nimic, n-ai niciun viitor cu ea în domeniul academic, pentru că Franța e o țară un pic diferită de celelalte țări în care separarea între biserică și stat este profundă și nu înseamnă mare lucru. Dar este un titlu universitar. Deci, în momentul acela am început alt master, alt doctorat. Numai că anii treceau și ca să intre în lumea academică e foarte greu. Peste tot pe planeta Pământ e greu să intri în lumea. Cei care mă cunoșteau mă priveau un pic ca pe un care poate și-a pierdut un pic simțul realității și încercau să-mi șoptească la ureche. Nu cunoști pe nimeni, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Și așa era. Și acum sunt înăuntru. Acum sunt în toate comisiile, în tot sistemul și-l cunosc. Și acum îmi dau seama că, într-adevăr, dacă nu credeam atunci că eu voi avea un post de conferențiar atunci, primul pas era, dacă nu credeam, nu l-aveam niciodată. Dar respectând principiile pe care le-am enunțat mai înainte, eu am crezut, e posibil.
Succesul profesorului universitar Ștefan Bratusin merge pe două fronturi, întotdeauna fiind aproape și de țara sa, oferindu-i din abilități și cunoștințe prin implicarea în sistemul universitar din țara noastră.
Domnul Bratusin are o trăsătură de caracter foarte prețioasă, pentru că e rară, generozitate. Se pune la dispoziția altora, se angajează în proiecte interesante. Eu îl cunosc de ani de zile, din anii 90, când venea și erau anii în care dânsul colabora mai mult cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitate. În anii 2000 a început să colaboreze mai mult cu Facultatea noastră, Comunicare și Relații Publice, de la SNSPA. L-am întâlnit la multe conferințe, aproape toate conferințele noastre internaționale, l-am avut prezent, deși venea din străinătate. S-o fi întâmplat să mai coincidă și cu vreun concediu. Odată știu că era în timpul verii, primăvară, vară, poate venea acasă. Dar de regulă venea pentru a stabili un contact științific cu comunitatea profesională din România, cu specialiști în comunicare, cu specialiști în semiotică, în comunicare interculturală, în epistemologie, aceste domenii mari pe care domnul Vratosin le abordează.
Nici Călărașul, locul unde s-a născut, nu a rămas indiferent la personalitatea Ștefan Vratosin, astfel că primește titlul de cetățean de onoare al orașului.
Problema succesului este o temă foarte, foarte complexă. E adevărat că ține foarte, succesul ține și de notorietate. Ține și de spiritul timpului, pentru că una era succesul în anii de 1989 și alta e succesul astăzi. Ține și de destin până la urmă, ține, de Dumnezeu, dacă Dumnezeu se uită la noi. Da, eu însumi de multe ori am fost pus în situația în care cred că am fost de undeva orientat, pentru că dacă nu făceam în momentul ăla acel lucru, ratam totul. Am avut asemenea situații, inclusiv în profesie. Deci ce se întâmplă? Noi românii avem o conduită de a amâna tot timpul finalizarea. Și am avut un moment în care am tot amânat și, nu știu, odată așa într-o dimineață, trebuie făcut. Dacă nu făceam în dimineața, era totul ratat. Și poate acum nu eram profesor. Nu știu. N-a venit îngerul să-mi spună. Vezi că te-am... Dar eu mi-am dat seama că ceva a fost... Că altfel puteam să... Deci, clar ratam. Sau o făceam cu foarte multe dificultăți. Trebuia ia să reiau, să... Știți cum e? Și aici trebuie să fii, cum se spune, pe fază. Fiecare vârstă are momentul ei... La vârsta dumneavoastră, că sunteți tineri, trebuie să fiți într-o alertă permanentă. Noi, cei în vârstă, nu mai suntem în alertă, dar nici nu putem să ne culcăm pe laurii gloriei sau a ceea ce am făcut până acum, pentru că putem fi foarte ușor marginalizați sau chiar eliminați.
Succesul este o iluzie, dacă e să ne referim la o veche înțelepciune, vanitas vanitatum, nu? Dar eu cred că cel mai important lucru este respectul oamenilor serios, specialiștilor. Pentru că nu fenomenul celebrităților, fenomenul vedetelor ne arată că poți să ai o amăgeală de succes, să fii cunoscut, să întoarcă lumea capul după tine, să fii lăudat și în spate să fie scorbură goală. Nu? Adevăratul succes este bazat pe respectul specialiștilor din domeniul tău. Aceea este măsura succesului.
Dacă e ceva care mă tulbură mai mult, e când cineva face un lucru care e neterminat sau face de mântuială. Atunci acela deja poate să fie, să aibă toate crucile și toate bibliile și tot ce vrea și toate icoanele și tot ce vrea pe masă, pe casă, unde fi degeaba. Poate să fie, să se roage de dimineață până seara, poate să facă ce vrea el. Ăla e un om care ne socotește pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face așa. Deci succesul vine din a face totul cu toată râvna. Totdeauna în activitatea mea am zis, eu trebuie să fac tot ceea ce pot să fac eu. Și după aceea nu mai este problema mea. De aceea sunt liniștit și am fost liniștit totdeauna. Și de aceea nu știu dacă de succesul e al meu sau al cuiva.